Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen til denne nytårsudgave af Farao's Cigarer. Sidder der mon virkelig nogen af jer derude her nytårsaften klokken lidt over 10? I så fald fortjener I en medalje, vil jeg sige. Men I må selv klippe den ud af sølvpapir. Til nytårsaften hører der sig jo en cigar. I aften tror jeg, der er mange, der ryger sig en cigar. Der er også nogen, der har den vane at tænde fyrværkeri med cigaren. Det synes jeg er en uskik, men jeg har selv prøvet at gå rundt nytårsaften i en lille landsby, hvor alle gik rundt og hilste på hinanden. Og ønskede godt nytår. Og så lidt på fyrværkeriet. Og kastede ængstlige blikke op på stråtagene. Men jeg vil jo fortsætte med Herman Bangs ved vejen, som jeg var begyndt på. Og jeg tænkte, at jeg også lige ville give jer et eksempel på hans inspiration til denne her historie. Det har jeg nemlig fortalt om i et offentliggjort dagbogsblad. Og der skriver han: jeg havde sovet. Nu da toget standsede, tog jeg doven gardinet bort og løftede mig halvt i sædet. Aha. Det var en landstation. Rødstenet, tre vinduer, telegrafapparaterne, et par træbønder ud, et par træbønder ind, og jeg vil synge tilbage bag mit gardin. Der får jeg øje på nogle sjældne blomster i det store vindue, et par pragtfulde kaktus i flor og en stor palme. Solen falder på dens udspilede blade, og mellem disse blomster, der stod også en liljelignende blomst, hvis kalk skinnede imod mig, så jeg et ansigt, der var ganske blegt. Jeg kan ikke beskrive dit sørgmodighed. Hun så ud i solen med et par rådyrøjne, der lå dybt. Hænderne, som hun havde lagt foldet i karmen, var næsten gennemsigtige i deres hvidhed. Jeg tog ikke øjnene bort fra hendes ansigt. Og som om hun havde følt mit blik, søgte også hendes øjne mine. Hun rørte sig ikke, og hænderne med de lange og magre fingre blev liggende i karmen. Men hendes blik festede sig på mig, uforvendt. Det var usigeligt angstfuldt. Jeg tænkte på en hund, jeg engang havde set dø. Den lå i en kur ved min seng. Om morgenen, når jeg vågnede, lå den der ubevægelig, med øjnene festet på mit ansigt. Jeg havde aldrig lidt således under noget menneskes blik. Sådan så hun på mig mellem sine blomster. Vi tog ikke øjnene fra hinanden. Så begyndte toget at glide, og mens hun blev ved med at sidde ubevægelig, rullede vi langsomt forbi. Denne unge kvinde sad og ventede på døden bag dette vindue mellem sine blomster i solen, mens togene kom og tog gik. Ja, sådan en lille iagttagelse på en togtur har altså lagt en kim i digteren, som noget tid senere blev til fortællingen ved vejen. Og jeg sluttede jo midt i juleaftens skildringen fra stationsforstander Bejs hjem, stationssvenden Lille Bensen og skolefrøkenen Frøken Jensen er budt på juleaften. Og Frøken Jensen sidder der i mørkningen, mens de sidste lys på træet brænder ud, og begynder pludselig at fortælle om sin store ungdoms forelskelse. En ulykkelig kærlighedshistorie. Og Katinka Bay lytter først lidt uopmærksomt efter, men siden går det op for hende, hvad frøken Jensen egentlig er i gang med at fortælle, og hun bliver meget rørt over dette lille rynkede menneske. Og der står den gamle græd stærkere under hendes kærtegn, og Katinka blev ved med at klappe hendes hænder. De sidste lysstumper brændte ned, og juletræet stod helt mørkt. Og gennem livet skal en enlig kvinde, sagde frøken Jensen, hvad for snare de anlægger for hendes fod. Frøken Jensen var igen landet ved præsten og hans ord. Præsten har jo talt meget ligefremt og fornærmende om, hvorfor folk i byen sætter børnene i en anden skole end frøken Jensens. Det er fordi frøken Sørensen kan sine ting. Underforstået, at det kan frøken Jensen ikke, og det har hun altså ikke tilgivet præsten. Katinka slap frøken Jensens hånd. Hun synes, der var blevet ganske koldt og uhyggeligt om det slukkede træ. Bay slog døren op til det lyse kontor. Det var et ridende bud, som bragte en pakke fra hus. Lamperne, Marie, råbte Katinka og løb ind i kontoret med pakken. Det var et meget fint fileret sjal med gyldne tråde i. Et stort et, som kunne pakkes sammen til ingenting. Katinka blev ved at stå med sjalet. Hun var så glad ved det. Hun havde haft et ganske lignende, og det var kun for et par uger siden kommet for skade og brænde. Men dette var meget finere. Og hun blev ved med at stå med sjalet. Bay var munter igen nu. Han havde sovet middagen ud, og de drak alle et par snaps af den ægte rom i teen. Lille Benson blev så salig, at han løb over på sit kammer og hentede nogle digte, han havde skrevet på mange stumper papir bag på gamle tariffer og regnskaber. Han læste højt, så Bay slog sig på maven af latter. Katinka sad og smilte med hus, fine sjal om sig. Frøken Jensen spillede til sidst en tyrolervals, og Lille Benson fløj halvflov ud i køkkenet og valsede med Marie, så hun vinte. De måtte alle hjælpe til at få Bellamy vækket, da frøken Jensen skulle gå. Den ville på ingen måde væk fra sit tæppe. Bay trådte den på halestumpen, da frøken Jensen vendte sig. Lille Benson skulle følge hjem, men frøken Jensen, der var så ræd som en hare for mørket, ville gå alene. Frøken Jensen ville ikke bære sin Bellamy, når nogen så det. De fulgte hende alle ud til perronlågen og råbte glædelig jul ud over hækken. Bellamy hylede midt på den snelagte vej. Den gik ikke af stedet. Da frøken Jensen havde set, at de alle var gået ind, bøjede hun sig ned og tog Bellamy op under armen. Frøken Jensen var bundet til som en eskimo-kone, mens hun gik hjem i julenatten. Katinka slog vinduerne op i dagligstuen, så den skærende luft kom ind. Den lille krukke, sagde Bay. Han var ganske glad ved at have haft lille Jensen i aften. Nå, det skin, sagde Katinka. Hun blev stående ved vinduet og så ud over den hvide mark i natten. Man skulle ikke tro, du klagede over hoste, sagde Bay. Han lukkede døren til sovekammeret. Benson gik over perronen til sit kammer. Hun tog moppen, sagde han. Han havde gemt sig bag hækken for at se den begivenhed. Glædelig jul, hun. Glædelig jul, Benson. Der blev lukket et par døre, og så var der ganske stille. Kun nu er der en fin summen i telegrafens tråde. Katinka var ude at fodre duerne, før de gik i kirke. Det var høj og stille luft, og klokkerne lød ned forbi skoven. Rundt på de hvide marker så man bønderne, som travede af i gåsegang, langs de skovlede stier til offer. De ventede i flok uden for kirken og ønskede hinanden glædelig fest. Konerne rakte hinanden spidsen af fingrene og viskede. Så stod de stille og så på hinanden, til en ny kom ind i kredsen. Bajs kom lidt sent, og kirken var fuld. Katinka nikkede jul til hus, der stod tæt ved døren, og gik op til sin plads. Hun delte stol med Abels, lige bag præstens. Kyllingerne Abel forsvandt i slør og fantastiske slyngninger. Fru Linde havde øjne i nakken på de store offerdage. Hun klædte sig og frøkenen for offerdagen og spædede kalvene. Frøkenen gik aldrig i kirke, når der var tallerkenvals i koret. Jeg offrede det af den dag, hvor menigheden skal give lidt penge til præsten. Og det har selvfølgelig præstefruens store bevågenhed. De sang de gamle julesalmer, og lidt efter lidt vandt de alle med, store og små. Det lød så stærkt og glad op under vælvingerne. Vintersolen stod lys ind af vinduerne mod de hvide vægge. Gamle Linde talte om hyrderne på marken, og menneskene, som var i dag en frelserfød, med tarvelige, stilfærdige ord, så der dalede som enfoldighedens fred ned over hans kirke. Katinka blev i julestemningen, mens offertoget gik op om alteret i en lang march. Mændene gik stive, tungt i fliserne og vendte tilbage til deres plads uden at have fortrukket en mine. Konerne rokkede af, generte og røde i hovederne, seende stift på det sammenlagte lommetørklæde. Fru Linde havde øjnene ved hænderne ved alteret. Fru Linde havde været præstekone i 35 år og siddet til utallige offerdage. Hun så på hænderne, hvor meget værd lagde. Hænderne havde ikke samme bevægelse af lommerne, når de lagde lidt og når de lagde mere. Fru Linde anslog offeret til et middelår. Uden for kirken traf Bejs hus. Man åndede op ud i den friske luft, og der blev en stor ønsken glædelig jul igen. Pastoren kom med offerpengene, et sammenbundet lomterklæde, og alle hilste og kniksede. Nå, frøken Jensen, så ønsker vi vel hinanden glædelig jul, sagde gamle pastor. Katinka gik ud af lågen med hus. Bej blev lidt tilbage med kær, så de to gik alene hen ad vejen. Sol lå over de blank glitrende marker. Hist og her ved gårdene havde de dannebro ude på flagstængerne i den høje luft. Rundt om drog kirkegængerne hjem i flok. Katinka havde endnu julesalmerne i sit øre. Hun følte alting som i glad højtidelighed. Julen er rar, sagde hun. Ja, sagde han, og lagde hele sin overbevisning ind i jæget. Og han sagde det også rigtig kønt, lagde han lidt efter til. Ja, sagde Katinka, det var en køn prikken. De gik lidt. Men jeg har jo slet ikke takket den, sagde så Katinka. For sjæle? Ingenting at takke for. Jo, netop. Jeg blev så glad. Jeg havde haft næsten magen og halvt forbrændt det. Ja, det ved jeg jo. De havde det sjæl på den dag, jeg kom. Katinka ville sige, hvor så de det? Men sagde det ikke. Hun vidste heller ikke, hvorfor hun med et blev rød. Og hun for første gang mærkede, at de sagde ingenting. Og søgte om noget til at få brudt tavsheden med. De kom ud til skoven, og anneks klokkerne kimede. Det var, som klokkerne slet ikke ville holde op i dag, af lyde. De går der med ind, sagde Katinka, og bærer ikke jul fra huset. De stod på perronen og hørte på klokkerne, mens de ventede på Bej. Hus blev der hele dagen. Da Bej satte sig til bordet, der skinnede med sin damaske stue og mange glas af sjætter, sagde han, ja, man har det godt i sin familie. Lille Bensen råbte, ja da, og lå af fornøjelse. Hus sagde ingenting. Han sad, som Katinka sagde, bare så glad ud af øjnene. Og hele dagen hvilede der en stille glæde over huset. Om aftenen spillede de whist. Lille Bensen var fjermand. I præstegården talte de offerpengene af papirerne. Fru Linde var skuffet. Offeret var betydeligt under et middelår. Hvoraf kommer det, Linde? Sagde hun. Pastoren sad og så eftertænksom på de mange små mønter. Ja, hvoraf kommer det? De folk tror, vi kan leve som liljerne. Fru Linde gør en pause og tæller for sidste gang de hele kroner. Med familie? Sluttede fru Linde. Nå, min pige, sagde gamle Linde. Lad os så i det mindste være herren taknemmelige for kapiteltaksten. præstefrøkenen og pastor Andersen morede sig med at vælte møblerne i salen. De spillede guldkrokket. Jeg hytter mig for mor, sagde frøken Agnes. Alle de uedlere elementer i oprør hos mor på de store offerdage. Julen gik. Katinka synes ikke, hun havde haft så rar hjemlig en jul siden længe. Ikke siden hun var hjemme. Ikke at der skete noget særligt, og mere end ellers. De var hos Lindes med hus og et par andre, og frøken Linde og kapellanen kom til dem en aften med kær og hus. Frøkenerne Abel var til eftermiddagstoget og blev også bedt ind, og efter 8-toget dansede de i ventesalen og sang til. Noget særligt var det ikke. Men det var, som om alting var i sådan en lykkelig gænge. Den eneste, der gnavede lidt, var Hus. Han sad tit og faldt hen i den sidste tid. Hus, sagde Katinka. Sover de? Hus for helt sammen, som han sad. Dej blev ganske smittet af det hele vel til mode i huset. Sat han til indflydelse ved at gøre, sagde han, når han stod på perronen og havde ekspederet eftermiddagstoget. Føler mig sgu forbavsende vel i denne tid. Forbavsende vel. Og hele deres ægteskab var i denne tid som forynget og rykket år tilbage. Ikke på nogen måde voldsomt eller hissigt, men fortroligt og fornøjet. Det var nytårsaften hen mod 12. Bajs var op for at drikke året ind. Der lød et vældig rabalder mod plankeværket. Hvad pokker, sagde Bajs. Det gav et chok i både ham og Benson, der spillede 66. Peter kunne gerne spare på krudtet. Det bankede på roden, og husets stemme råbte, glædelig nytår. Hvad fanden er det Hus, sagde Bajs og stod op. Jeg tænkte straks, sagde Katinka. Hun havde helt fået hjertebanken af rabalderet. Bej kom ud og fik lukket op. Hus var i slæde. Bevares, sagde Bej. Kom dog ind og drik på. God aften, Hus. Katinka kom frem i døren. Vi drikker dog året ind, sagde hun. De bandt hesten ind i varehuset, og Katinka gav den brød. De drak året ind og bestemte, de ville blive op til nattoget. Det kom forbi klokken 2. Spil et stykke, Tik, sagde Bej. Katinka spillede en polka, og Bej brummede til. Ja, sagde han. Man var en svær danser i sin tid. Hvad, Tik? Han kilede hende ned på halsen. De gik ud på perronen. Himlen var mørk for første gang i lang tid. Det giver mere sne, sagde Bej. Han tog det løs sne og chattede det i ansigtet på lille Benson. Det blev en almindelig fægtning en stund. Der er vi, sagde Bej. De hørte toget som en fjern brusen. Mørke er sgu i aften. Støjen kom nærmere. Nu rokkede lokomotivet over broen. Det lille lys kom nærmere og voksede. Så bruste lokomotivet frem fra mørket som et stort, lysøjet bestie. Og de stod alle fire stille, mens det raslede hastigt forbi. Damp stod af vejen, der faldt lys fra vognene ud over sneen. Klaprende gik det bort ud i mørket. Sagde Katinka. Sådan går vi ind i året. De havde stået tavseligt. Hun lænede sig op til sin mand og strøg håret mod hans kind. Bej var også grebet af situationen. Han bøjede sig ned og kyssede hende. Toget bruste langt bort. De vendte sig alle og gik ind. Hus var gram mod dyret, da han kørte hjem i slæden. Er pisken fægte, så det fø og forbandede sig i tilgift. Mørkt var det, og der begyndte at komme storm op. Katinka kunne ikke sove. Hun vækkede Bej. Bej, sagde hun. Hvad er der? Bej vendte sig. Det er et slemt vejr. Åh, ja, vi er jo ikke til søs, sagde Bej. Han halvsov. Jamen, det fyrer, sagde Katinka. Tror du, huset er hjemme, Bej? Åh, ja, hvor herre bevares. Bej sov ind igen. Men Katinka sov ikke. Hun var bange for Hus, der var på vejen i det vejr. Det var så mørkt, og han var dog ny på egnen. Og det var mærkeligt at tænke sig, at det kun var 3 måneder siden Hus var kommet her. Og man dog også var hjemme nu. Katinka hørte igen efter vejret, der tog til. Han havde også været bedrøvet i aften. Sidde sådan hen. Hun kendte ham. Og set for knyt ud. Noget måtte der være i vejen. Noget var der i vejen i den sidste tid. Men når han bare var hjemme nu, så... Han fejret tog til. Katinka blundede ind og sov ved siden af sin mand. Anden nytårsdag var der selskab i præstegården. Den halve egn arriverede, og der var en snakken og en pluderen gennem alle stuer helt ud i gangen. Det gik altid sådan. Al verden fik tungebåndet løst, når de kom i præstegården. Familien Abel kom, da ordsprogslejen var begyndt. De kom altid for sille. Tiden løber fra os, sagde fru Abel. Vi kan aldrig gribe os løs for reden. Når frygnerne Abel skulle ud, gik de fra middag rundt i frisérkåber og skændtes. Fru Abel måtte klæde sig på i sidste minut, og så altid ud, som om en storm havde hærget hende. De legede ordsprogsleg, så der ikke hang en travl urørt i noget klædeskab i præstegården. Frøken Agnes spillede tyk mand i husmandens benklæder, og bagefter grønlænder med Katinka til grønlænderkone. Dejlig kone, sagde hun. De er ikke snærpet. De dansede pinkasut, så Katinka var helt øre. Fru Bay var så glad, at hun næsten var kod. Ida Yngst stod for det andet parti. Det var mest noget med harerem eller med et stort badested. Hvor det så var, blev Ida Yngst favnet og trykket af en tyndsligt blond sekundløjtnant. I døren stimlede de ældre sammen og så til. Under salgsvinduerne i haven stod avlskalen, de to husmænd og drengene, og grinte af deres knøvfrøken. Gamle pastor Linde gik til og fra. De morser, de morser, sagde han, og gik hen mellem de ældre. Enkefru Abel så efter pastoren. Hun sad ved siden af møllerens frue. Ja, her er livligt. Ja, sagde møllerens frue. Ja, et livligt præstehus. Tonen var lidt streng på præste. Hendes Helene stod ved siden af sin mor. Hun ville helst være fri for at lege med. Og jeg skal lige fortælle eventuelt nyankomne, at I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar, og jeg er ved at læse op af Herman Bangs lille roman eller store novelle Ved vejen. Møllerens havde bygget nyt stuehus og ville opad. De gav to selskaber om året, hvor folk sad i kreds og stirrede på de nye møbler. Alt blev ved at være nyt. På alle møblerne var der ting og stykker, som frøken Helene havde forarbejdet. Til daglig boede familien i en stue i gammellængen. En gang om ugen blev der lagt i stuehuset, for at møblerne ikke skulle tage skade. Frøken Helene var eneste barn. Hun var opdraget frøken Jensen med særligt hensyn til undervisning i fremmede sprog. Hun var den eleganteste dame på egnen med udpræget smag for guldprydelser. Til alle toiletter var hun inden døre i grå filtsko og hvide bomuldstrømper. I selskab blev hun lidt fornærmet og stillede sig hen ved siden af sin mor med et surt ansigt. Ja, siger fru Abel, mine kyllinger finder de under tiden lidt vel livligt. Mor, siger Ida Yngst. Giv mig dit lomteklæde. Straks. Ida Yngst tager det noget ublidt fra enkefruen. Ida Yngst skal spille med natkappe og har opdaget, at hendes eget lomteklæde er lidt defekt. De er så ivrige i lejen, siger fru Abel til møllerens frue. Ordsprogslejen er forbi, og de tager en rask blindebuk før bordet. Der er en vinen i salen og en storm, så den gamle kakkeloven nejer sig ved det. Kakkeloven, skriger de, kakkeloven. Flæsk, flæsk. Ida Yngst er så udmattet, at hun sejner. Hun kan ikke få vejret fra hjertebanken. Føl, siger hun, og lægger løjtnantens hånd ind til sit bryst. Hvor mit hjerte banker. Katinka er blindebuk og bliver svunget, så hun knap kan stå. Nej, se mig til den dejlige kone, råber frøken Agnes. Flæsk, flæsk. Katinka fanger hus. Hvem er det? Han bøjer sig, og Katinka føler på hans hår. Det er hus, råber hun. Gamle pastor Linde klapper i hænderne, at man skal til bords. Hus, siger Katinka. Hvad er der i vejen? Der er noget i vejen med dem. Hvorfor er det dem ind? De er ikke så glade i den sidste tid, som før. Der er ingenting i vejen forbi. Og jeg, siger Katinka, er netop så glad. Ja, sagde Hus, det ser man. Bej kom fra spillebordet. Bevares, hvor ser du ud, sagde han. Katinka lå, ja, ja, vi har danset grønlandsk. Hun gik til bords med Hus. Bej snapper Ida yngst fra løjtnanten, der går bagefter med skolelærens søn. Hansen, siger løjtnanten, hvem er den pige? Ah, moren, den skæve, derhen ved pastoren. Hun sidder på aftægter op på gården. Satans pige, siger løjtnanten. Hun har sgu et flot bryst. Alle kom til sæde. Pastoren sad for bordenden. Han drikker under maden 2 skåler for de fraværende og for den gode ånd i selskabet. De er blevet drukket med de samme ord i 17 år der i præstegården. Til sidst får de kransekage med knallerter. Pastoren knaller med frøken Jensen. Løjtnanten har fået en stol kilet ind bag Ida Yngst. Der er så snæver plads, at de næsten må sidde på skødet. Man kan ikke høre ørenlyd, mens de ler og knaller og læser det viser højt. Nu, siger gamle Linde, det er ungdom. Hus det også, siger Katinka. Hun holder en knallert frem. Hus tager i den. De fik devisen, siger Katinka. Hus læser på det lille papir. Dum snak, siger han og river det over. Hus dog, hvad stod der? Alle konditorsvinde skriver om kærlighed, siger Ida Yngst over bordet. Fung Ida, det er løjtnanten. Skal vi to? Ida Yngste vender sig igen og futter med løjtnanten. Gud, hvor er upassende, råber hun. Hun får en devise om at kysse, som løjtnanten læser op med den lille knivelsbart lige ind til hendes kind. Man flytter stolene lidt ud fra bordet, hvor damerne vifter sig med servietterne. De unge er varme i hovederne af heden og mælkepunchen, som går rundt i store gråkander. En lille blegnæse student lader pastor Lindes patriarkalske hjem leve, og alle rejser sig og skriger hurra. Den lille student klinker privat med pastoren. De lille røde mandfolk, siger gamle Linde, drikker de for mig? Ja, man kan have agtelse for personerne, siger den lille blegnæse. Ja, ja, siger gamle Linde, ja, ja. Ja, ungdommen må jo have noget at kæmpe om, siger de fru. Fru Abel er optaget af sin Ida Yngst. Hun er så livlig. Hun ligger næsten i armene på løjtnanten. Ja, deres velværdighed, siger hun. Ida, min søde pige. Min søde pige hørte ikke. Ida Yngst, drik et glas med din mamma, siger fru Abel. Skål, siger Ida Yngst. Løjtnant Nielsen, hun rækker ham sit glas. Drik med mor. Enke fru Abel smiler. Ja, hvad min Ida Yngst har for indfald. Den lille blegnæse ved ikke, om frøken Helene har læst Schandorf. Frøken Helene læser Tasken. Det er altså sådan en legebibliotek, hvor bøgerne går på omgang i landsbyen. Schandorf har fortrin, men han mangler det store grundsyn. Den lille student må sige, at Gellerup er hans digter. Frøken Helene kan ikke huske, om herr Gellerup har været i Tasken. Det er de store syner, siger studenten. Videnskaben i poesien. Jeg kalder ham den ægteste frugt af vor mægtige Brandes, af åndsfriheden. Brandes, det er jo ham jøden, siger frøken Helene. Der er ikke blevet anden forestilling tilbage om åndsfriheden på møllen. Studenten flyver op i den store Darwin. Bej har sagt noget, så frøken Jensen er blevet rød i hovedet. Ja, de er så slem, siger lille Jensen og slår ham over fingrene. Men Hus, siger Katinka, man må jo tage livet, som det er. Og ja, og egentlig er det dog så lykkeligt. Løjtnant, de styk. Gamle pastor Linde sidder ved sin bordende med foldede hænder og nikker. Skal vi så sige mor tak for mad, siger han og rejser sig. Der bliver en skraben og en takken for madstuen rundt. Inde i salen er Agnes allerede ved klaveret. Der skal danses. Jeg ved ikke, om du har set Ida, siger Louise ældst til enkefruen. Man må gå i jorden over hende. Ida Yngst er første par med løjtnanten. Liv i det, råber frøken Agnes fra klaveret. Hun spiller på min kanapé, så det klirrer i strengene. Bej danser med Katinka, til de skal runde i stuerne. Med hinanden i hænderne svirrer de ud gennem dørene. Gamle Linde er i spidsen med den stønnende Jensen. Linde, Linde, råber fru Linde, dine gamle ben. Frøken Agnes slår i tangenterne, så det suser. Gud, jeg dør, siger Helene fra Møllerens. Lige på en gang sprænges kæden. Stakåndet falder parrene på plads rundt om. Det gav varme, siger Bej til løjtnanten og tørrer sig. Om vi så at finde en bajer. Løjtnanten er med. De går ind gennem værelserne. I spisestuen står bajerne opstillet i et vindue. Er det landbajer? Siger løjtnanten. Nej, den er Carlsberg. Nej, den er jeg med på. Har en hyggelig krog, sagde Bej. De gik ind i præstens studerværelse i en lille stue med øens læres og mønsters samlede skrifter på grønmalede reoler og Thorvaldsens Kristus over skrivebordet. De satte sig ved bordet med øl. Ja, men jeg gav den jo godt, sagde Bej. Hvad den stod på? Men jeg tænkte, lad ham have fornøjelsen, tænkte jeg. Og hun med. Ja, satans pige. Hun har sgu et godt bryst. Og sker brillant, når man danser, forstander. Nå, hvad satan skal hun gøre? Stakkels pige, sagde Bej og tømte sin bej. Men hvad er hun for en pige? Sagde løjtnanten. Han mente frøken Agnes. Åh, pige, sagde Bej. Ej, der er ingenting, sagde han. Veninde er min kone. Ja, så, sagde løjtnanten. Ja, jeg tænkte det. En snakkepige. Det er en af den slags. Tør race. Det er en af den slags. Konversationen gik over til større almindelighed. Disse landsbypiger i det hele, mente løjtnanten. Det er godt nok, jeg mener. Men ser de forstander ingen dannelse? Nej, byen, ved de. Det er noget ganske andet. Løjtnanten havde fundet noget. Ser de, man bor jo i kvarteret. Der har de jo lagt slot. Man må jo bo der, enten på Bergen eller på Vesten. Hvad er for småpiger? Sagde Bej. Kære småpiger. Sku kække småpiger. Ja, jeg ved det jo ikke. Man er jo giftmand, noget nødt. Skueretter, forstår de. Skueretter. Om man også er derovre et par dage. Skueretter, gentog han en gang endnu. Tror de mig kække piger, sagde løjtnanten. Dannede piger. Jamen, de siger, de går til Rusland. Ja, det siger de. Pastor Linde kom ind. Nå, de sidder her, stationsforstander, sagde han. Han gik gennem stuen. Ja, herr pastor, vi sidder her og filosoferer lidt i så stille, men 20 røvet bag. Jamen, ja, værsgo, ja, har ret. Præsten vendte sig i døren. Ja, derinde leger de pantelej, sagde han. Bag og løjtnanten gik ind til pantelejen. De var ved at falde i brønden. Den lille student med den ægteste frugt faldt for Katinka. Der kysses, råbte frøken Agnes. Katinka vendte kinden til, at frugten kunne kysse. Han var rød i hovedet og kom nærmest til at kysse ind på næsen. Katinka lå og klappede i hænderne. Jeg falder, jeg falder. For hus, sagde hun. Hus kom hen og bøjede sig ned. Han kyssede hende på håret. Jeg falder for frøken Jensen, sagde han. Hans stemme slog over, som om den var hæs. Frøken Jensen tænkte endnu på det kys, da hun var kommet hjem i seng til Bellamy. Katinka støttede sig i tanker lidt til den radikale student. Gæsterne var borte. Frøken Agnes stod i salen og så sig om på valgpladsen. Der var ikke én ting på sin rette plads. Glas stod i krogene på gulvet, og buddingtallerkener var sat af vejen op på bogskabet. Pyh, sagde hun og satte sig. Det er lige der en vis mands forstue. Pastor Andersen var kommet ind. Nå, sagde han. Ja, de har såmænd været rar i aften. Frøken Agnes, morer det dem? Nej. Hvorfor gør de det så? Det skal jeg sige dem, fordi det morer de andre. Men de vil altid være alene om at gøre mudder. Hjælp mig nu, sagde hun, at vi får lidt ordnet. Hun begyndte at flytte møblerne på plads. Jeg går ikke ud med Ida mere, mor, sagde Louise ældst. Jeg gør det ikke, siger jeg. Det er en skandale for alle mennesker. Ach, fordi man lader dig sidde, jeg skulle vel gøre dig selskab, ikke? Enkefruen blandede sig aldrig i stridighederne. Hun vidste, det måtte dog til, mens papillotterne blev sat i håret. Hun gik stille rundt og lagde kyllingernes tøj sammen. Ja, man bliver sgu træt af den meget jubilæren, sagde Bay. Han var ganske stiv i benene, mens de gik. Katinka svarede ikke. Tavse gik de hen ad vejen hjem. Ja, det var slutningen på andet kapitel. Jeg har ikke læst forordet til hele novellesamlingen Stille Eksistenser. Der er et længere forord, hvor han forklarer lidt om de forskellige noveller i samlingen. Og her skriver han i øvrigt også om inspirationen til Ved Vejen. Og det får en lidt anden form end i det dagbogsblad, jeg læste op i starten. Og her skriver han så til sidst i foråret, for Ved Vejen er jo den sidste fortælling i bindet. Det var for et par år siden i Nordjylland. Jeg havde læst op aftenen i forvejen i en by, og skulle i aften læse i en anden. Jeg var træt. Toget gik langsomt, som vore ildtog, og vejen fik ingen ende. Nu holdt vi igen. Vi holdt jo hver femte minut. Jeg lettede mig op i sædet for at se, hvor mange mil vi havde til livs, da mit øje fra mileangivelsen under stationstaget faldt på et af de grønmalede vinduer. Vinduet var fuldt af yppige og sjældne blomster, palmer og blomstrende kaktus, og mellem blomsterne stirrede et blegt ansigt. Hagen lå i to smalle hvide hænder, ud mod toget, med sys store og glansfulde øjne. Den unge kvinde bevægede sig stille, med hovedet i hænderne stirrede hun blot ud på banen, så længe jeg kunne se hende. På hele rejsen siden så jeg for mig dette kvindeansigt mellem dets blomster. Det var knap længsel, der lå i blikket. Længslen havde måske flagret sig død med at slå vingen mod snævre vægge. Kun en stilfærdig resignation. En forstummet sorg. Og når nu toget var glidet forbi, ville hun i samme stilling, med det samme blik, atter se ud over egnens lyng. Over den hvide og ensformige slet. Dette ansigt er i to år uophørligt og atter og atter vendt tilbage i mit minde. Det blev derinde i mit hoved, og det beskæftigede mig uafladeligt. Og jeg tegnede det i år i en lille skitse, og efter en måneds forløb tegnede jeg det atter, og hver gang jeg igen beskrev en kvindefigur, så jeg, når billedet lå færdigt for mig, det var atter hende. Jeg forstod, jeg blev ikke færdig med det besynderlige ansigt på den måde. Disse øjne foretrådte, at man kom til ende med deres historie. Et sådan billede inde i vort hoved er som en stor svamp. Det suger stille i lange tider, uden at vi ved det, til sig af alt, hvad der passer for det. Alt, hvad der harmonerer med det. Alt, hvad vi har af erindringer, oplevelser, stemninger, iagttagelserne, vi gør bevidst og ubevidst. Alt suger billedet til sig og drager næring deraf og vokser. Og en smuk dag har dette løsrevne billede samlet om sig et mægtigt stof, et stort materiale, der pludselig viser sig for os både som en rigdom, vi knap anede, at vi ejede, og en byrde, for hvilken vi må befri os. Og man tager det opsamlede råstof i sin hånd og begynder fremstillingens møjsomme arbejde. Det øjeblik er kommet, hvor man skulle gøre den døde skat levende. Ja, det er jo sådan set en meget fin beskrivelse af, hvordan inspirationen kommer fra en lille kim og vokser. Og til sidst må man befri sig for den, og det stof, der har samlet sig om den. I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder, som ender også her, nytårsaften, som jeg gør hver lørdag aften, og læser op af klassisk litteratur, og i aften altså af Herman Bangs fortælling Ved Vejen. Og her kommer begyndelsen på kapitel 3. Det var hen i foråret. Om eftermiddagen hentede præstefrøken Katinka, og de gik ned til åen. Ved bredden under et papil, tæt ved banens bro, havde lille Benson slået en bænk op. Der sad de og arbejdede til eftermiddagstoget kom. Konduktørerne på strækningen kendte dem og hilste. Det bedste var at rejse, sagde Agnes Linde, og så bort efter toget. Jeg tænker på det hver dag. Oh, men Agnes, jo, det var det bedste for os begge to. Enten han eller jeg tog afsted. Og de taler for tusinde gang om det evige tema. Det var en dag i midten af vinteren. Agnes Linde og kapellanen kom forbi fra dammen, hvor de løb på skøjter, og så skulle kapellanen ind med et brev og faldt i snak med Bay. Agnes kom ind i dagligstuen med skøjterne på armen. Hun var meget kort og sagde bare ja og nej til, hvad tænker, til hvad Katinka spurgte om. Hun havde stået hen ved vinduet og set ud, da hun pludselig gav sig til at græde. Hvad er der, frygten Linde, er de syg? Sagde Katinka og gik hen og lagde armen om hende. Hvad er der dog? Hun kæmpede med gråden, men den blev stærkere og stærkere. Hun tog Katinkas arm bort. Lad mig gå herind, sagde hun, og gik hen mod sovekammeret. Og derinde kastede hun sig så ned på sengen og fortalte Katinka det alt sammen i én strøm. Hvordan hun elskede Andersen, og han legede bare med hende, og hun holdt det ikke ud. For den dag af havde Katinka været præstefrøkenens fortrolige. Katinka var vant til at være fortrolig. Hun havde også altid været derhjemme som ung pige. Til hende kom alle blødende hjerter. Det lå vel i hendes stille væsen, og i at hun aldrig selv sagde ret meget. Hun egnede sig så godt til at høre på andre. Præstefrøken kom næsten hver dag, og hun blev hos Katinka timevis. Det var det samme igen og igen. Hendes kærlighed og ham. Og hver dag fortalte hun som noget nyt, hvad der var sagt de tusinde gange. Når hun så havde siddet og talt 3-4 timer og var kommet til at græde til sidst, pakkede Agnes sit arbejde sammen. Jo, vi er som en parat høns, sagde hun som slut. Nu da foråret var kommet, sad de nede ved åen. Agnes talte, og Katinka hørte til. Hun sad med hænderne i skødet og så ud over engene. Der blev sløret derude, og lavningen lignede en stor blå sø. Man så ikke, hvad der var sø, og hvad der var himmel. Det var alt kun ét dæmrende blot, ved pilegrupperne som øer i havet. Agnes fortalte om den første tid, da hun kom hjem fra København og traf Andersen. Der var gået måneder, og hun vidste slet ikke, hun holdt af ham. Katinka hørte, og hørte ikke. Hun kendte temaet, og hun nikkede stille. Men hun fik lidt efter lidt sin del i denne fremmede kærlighed. Hun kendte den med alle dens sindsbevægelser. Hun delte dem, som var de hendes egne. Der blev jo aldrig talt om andet. Og alle kærlighedens ord følte sig så hjemme hos hende. Hendes tanker blev så fortrolige med alt, hvad kærlighedens var hos de to fremmede mennesker. Tina, hun havde fulgt Agnes Linde et stykke på vej og var vendt tilbage, kunne hun sidde halve timer i hyldelysthuset i haven, og alle disse kærlighedsord flød ligesom i luften om hende, og hun hørte dem igen og tænkte dem om. Det lå til hendes stille, lidt lade natur af ord og tanker, hun nu engang var inde i, ligesom vendte om og om igen på vejen hjem til hende. Og de spandt hende ind og blev til drømme, der førte ud langt bort, hvor hun knap vidste. Der havde også været mere stille hos dem i den sidste tid. Hus kom ikke så tit mere nu i foråret. Der var så meget at gøre, sagde han. Når han kom, var han også så uens i humør. Det var tit og ofte, som om man slet ikke så, hvor glad Katinka blev ved at se ham, og han snakkede mest med Bay, skønt Katinka havde haft så meget at sige ham og spørge om. Nu netop i foråret, hvor der havde været så meget at indrette og ændre alle vegne. Men der var noget i vejen. Måske var han heller ikke tilfreds på gården hos Kær. Det sagde sig, at han var så sær at arbejde med. Hun selv havde forresten også et tungt humør en gang imellem. Det kom måske også af, at hun sov for lidt. Hun blev inde i stuen om aftenen, når Bay gik og klædte sig af. Han drev så længe om halvnøgen og sad på sengekanten og holdt snak og blev aldrig færdig. Det var Katinka så ubehageligt, at han aldrig kom til ro og fik ende på det. Og når hun selv kom til sengs og lå i mørket ved siden af Bay, der sov dybt, kunne hun ikke falde i søvn og følte et ubehag, så hun stod op igen og gik ind i stuen. Der sad hun så ved vinduet. Nattoget suste forbi, og den store stilhed lå igen over marken. Ikke en lyd, Ikke et vindpust i sommernatten. Det første grå sker af dagen kom, og en kold og fugtig luft slog op fra engene. Og det blev lysere og lysere, mens lærkerne begyndte at synge. Hus holdt så meget af at se det blive morgen, sagde han. Han havde fortalt, hvordan det var på bjergene, når det blev morgen. Det var som et mægtigt, gylden rødt hav, sagde han, halvt af guld og halvt af roser og maltoppe, og tinderne sejlede som øer i det store hav. Og så, lidt efter lidt, sagde han, stod alle bjergtoppe i brand. Og så kom solen og steg og fejede mørket ud af dalene som med en stor vinge. Han fortalte ofte sådan noget nu. Sådan noget fra sin rejse. Han talte i det hele mere nu, når han der talte. Det blev ganske lyst, og Katinka sad endnu ved vinduet. Men hun måtte vel til ro. Luften var tung inde i sovekammeret, og bare i låget havde smidt tæpperne af sig. Når hus kom om aftenen, sad de mest i hyldelysthuset. De så otte-toget gå. En enkelt bonde var drysset ud på perronen og hilste dem, når han gik forbi og drev hjem. Så gik de ned i haven. Kirsebærtræerne stod blomst. De hvide blade gled som en lys glitrende regn gennem sommerluften ned på plænen. De sad stille og så ud på de hvide træer. Det var som om aftenens bløde tavshed over slitten svøbte sig om alle ting. Op i byen hørte man en port blive slået i. Kvæget kaldte hen over markerne. Katinka talte om sit hjem. Om veninderne og brødrene og den gamle gård, der var fuld af duer. Og siden i den nye lejlighed med mor, da far var død. Ja, det var en lykkelig tid. Men så blev jeg jo gift. Hus så ud på frugtblomsternes bløde sne, der faldt så lindt over græsset. Thora Berg, hvor var hun lystig. Om aftenen, når hun kom fra selskab med hele garnisonen i halen og slog sand på alle ruder gennem byen. Katinka sad lidt. Hun er også gift nu, sagde hun. Med flere børn, siger de. På vejen udenfor gik en mand forbi. God aften, sagde han over hækken. God aften, Christen Peder. God aften, sagde Katinka. Sagde Katinka igen. Jeg så hende sidste gang til mit bryllup. De sang, de unge piger. De stod ved orglet på pulpituret. Og jeg ser dem endnu. Alle ansigterne. Alle. Hvor jeg græd. Hus sagde stadig ingenting, og hans ansigt så hun ikke. Han sad så bukket og studerede noget nede på jorden. Ja, det er snart 11 år siden, sagde Katinka. Ja, tiden går. Når man er lykkelig, sagde Hus uden at røre sig. Katinka hørte det først ikke. Så var det, som om ordene pludselig indhentede hende. Ja, sagde hun og for lidt sammen. Og lidt efter, her har man jo sit hjem. De sad af der tavse. Bare kom ind i haven. Man kunne høre ham langt bort. Han gjorde altid så meget støj. Og før havde der været så stille i tusmørket. Jeg henter glassene, sagde Katinka. Ja, dejlig aften, sagde Bare. Dejlig aften i det fri. Katinka kom tilbage med glas og flaske. Jeg har haft selskab, sagde Bare. Af hvem? Ja, frøken Ida. Hun rejser nu.
Hvad? Ida?
Ja, og bare lå. Frøken Louise er sgu opgivet. Nu sætter de alle sejl til for den lettere skud. Hun bliver borte hele sommeren.
Nå ja, kunne det dog lykkes for den ene?
Bare sagde lidt. Ja, hvad sagde den? Sådan en pigebarn må jo giftes.
Bare udbredte sig tit om giftermål og ægteskab. Han var noget en filosof i det emne.
Jeg gik til jernbanen, sagde han. Tror det var lyst, men den gik ikke for løjtnanten. Sådan er det. Der er sgu ingen pardon. Pigebørnene må til brudeskamlen. Og så går det. Man ser jo, de lever sig sammen, De har hus og hjem, og så kommer der børn. Hos de fleste, sluttede Bay af under et halssuk. De sad tavse. Der var blevet ganske mørkt under hylden. Det blev i slutningen af juni. Den dejlige kone er så blegnæbet, sagde Agnes Linde, når hun kom ned til stationen. Ja, jeg kan vist ikke tåle heden, sagde Katinka. Det var, som om hun havde uro i blodet, og stadig tog hun fat på alting og opgav det og kom og gik. Helst sad hun med Agnes ved åen. Hun så ud over engene og hørte altid det samme. Agnes Linde fik sådan en helt anden og mild stemme, når hun talte om ham. Manden, kaldte hun ham. Katinka sad og så på hende, som hun sad med bøjet hoved og smilede. Og så tviner man, sagde Agnes, utyske, fordi det er, som det er. Og så er dette måske det bedste, man får. Ja, sagde Katinka og blev ved med at se på hende. Når Agnes Linde ikke kom til hende, gik Katinka op til præstegården. Hun længtes ordentligt efter at høre hende tale. Og så så hun også Andersen. Hun så dem sammen, Agnes og ham. Hun stod hos, mens de spillede krokket på den store plæne. Hun stod og så på dem, de to, som elskede hinanden. Hun hørte og så på dem, nysgerrigt, næsten som et stort under. Og en dag græd hun, da hun gik hjem. Hus kom så uregelmæssigt nu. Så kom han to gange om dagen, og var knap kommet til sæde i lysthuset, før han måtte på hesten igen. Og så var der halve uger, hvor de slet ikke så ham på stationen. Det var høhøsten, sagde han. Høet var slået og stod nu i stak over engene. Der var en krydderduft i den hele luft. En aften var hus i godt humør og foreslog, at de skulle gøre skovtur til det store marked. Køre der til i vogn og raste i skoven først, og så se alle herligheder på markedet. Bay var med til det. Og turen blev bestemt. De skulle køre om morgenen tidligt, mens det endnu var køligt, og først komme hjem den næste nat eller morgen. Bare Bajs og hus. Katinka havde travlt hele dagen med at lave til. Hun studerede kogebog og tænkte ud om natten og tog selv til byen for at købe ind. Hus kom, just som toget kørte efter posten. Hus, råbte hun fra kupéen. Men hvor skal de hen, råbte han. Jeg køber ind. Marie er med. Og hun trak Marie hen og viste hendes ansigt i vinduet. Farvel. Sagde Bay. Katinka er sgu småtosset. Hun brænder og koger til den tur, som om hun vil præparere os til koderen. Inde i byen var de begyndt at slå teltet op rundt af gaderne. Op på torvet stod karusselhesten og hvilede sig i ræd op ad kirkemuren. Katinka gik rundt mellem markedsfolkene, der hamrede og bankede, og så på det alt. Hun stirrede på kasserne og faldt i staver foran hver stykke sejldug, der hejstes. Om den lille frøken gik af vejen, hun måtte springe, både over brædder og snore. De kalder mig frøken, sagde hun. Marie, nu er nu bare vejret måtte holde sig. De gik ud af gaderne til lystskoven. Der holdt en gøjlervogn. Mændene sov i grøftekanten. Konen vaskede trikoer i en balje på den nedslåede trappe. Tre par hvide, unævnlige, hang langstrakte og svejede på en snor. Katinka kiggede nysgerrigt på konen og mændene i grøften. Vil de have noget? Råbte konen gebrokkent. Huha, råbte Katinka. Hun blev ganske bange og løb et stykke. Det var den stærke kone, sagde hun. De gik videre hen ad vejen. I kanten af skoven lagde en flok tømmer og dansegulv. Der var svalt derinde under træerne efter den solede vej. Katinka sad på en bænk. Her skal vi danse, sagde hun. Ja, han må danse dejligt hus, sagde Marie. Hun var stadig i trofast beundring af hus. Han stod i fløjelsramme på kommoden, og et gammelt visitkort med hans navn lå som mærke i salmebogen. Bane Peter besørgede det håndgribeligere. Ja, så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er som end tilbage igen her lidt over 11 med fortsættelsen af Ved Vejen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.